Amin. Anual, revista Forbes creează un clasament al femeilor deosebit de puternice. De câțiva ani la rând, clasamentul este dominat de Angela Merkel. Pe locul 2 e lidera Partidului Democrat, Nancy Pelosi. Pe locul 3, Christine Lagarde. Dacă ar trebui să continui în clasamentul acesta, am descoperit că fiecare din aceste femei, deși activează în domenii diferite, ele exercită o influență și au un impact prin deciziile lor asupra unui număr mare de oameni. Dacă ar fi să facem un clasament al femeilor de influență din Biblie, sigur că lucrurile s-ar schimba. Ar fi un exercițiu interesant să vezi de câte femei se folosește Dumnezeu pe paginile Scripturii. Astăzi vreau să ne uităm la o femeie a cărui influență și rugăciune a schimbat cursul vieții ei, a schimbat cursul casei ei, Dumnezeu a folosit-o ca să schimbe cursul istoriei poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu o lăsase fără copii, femeia aceasta a învățat să se roage și în urma rugăciunii a primit un fiu de care Dumnezeu s-a folosit într-un moment cheie în istoria poporului lui Dumnezeu. Trecerea spre monarhie. V-am dat, cred, suficiente indicii ca să înțelegeți că în dimineața aceasta ne vom uita la Ana și la influența rugăciunii ei. Vă invit să vă ridicați, vreau să cinstim citirea Cuvântului lui Dumnezeu și vreau să deschidem Scripturile în 1 Samuel, capitolul 1, și o să citesc de la versetul 1 la versetul 20, o istorie extrem, extrem de cunoscută. Era un om din Ramataim, Țofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, Efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jerfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jerfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și fiicilor pe care le avea ea. Dar Anei îi dădea o porție îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se sunea Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamănă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată, du-te de trezește-te. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. I-a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și și-a venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul i-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu ascultă, căci a zis ea, de la Domnul am cerut, amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, știm că Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Doamne, ai ascultat-o pe Ana și am convingerea că Tu poți să asculți atâtea mame și atâtea femei care stau și plâng înaintea Ta. Mă rog astăzi ca și adunare să sprijinim femeile care se roagă. Tu cunoști fiecare casă, Tu cunoști întristarea din inima atâtor mame. Mă rog astăzi să-mi dai pricepere în mânuirea cuvântului, în așa fel încât Duhul Tău cel Sfânt să poată să ia adevărul pe care vreau să-l proclamă și să aducă mângăiere în fiecare inimă. Ne rugăm să lucrezi. Dă-ne învățătură tuturor, ajută-ne ca fiecare din noi să fim oameni care să aducem pricinile noastre înaintea Ta și să învățăm să ne rugăm. Binecuvintează timpul acesta cu prezența Ta, cu adierea Duhului Tău cel Sfânt. Și toate aceste lucruri ți le cerem în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dumnezeu a așezat-o pe Ana într-un moment crucial în istoria lui Israel, pentru că poporul trebuia să treacă de la faza judecătorilor la faza unei monarhii. Și pentru asta Dumnezeu avea nevoie de un Samuel și pentru ca un Samuel să intre în istorie, era nevoie de o femeie ca și Ana. De aceea astăzi ne vom uita la exemplul acestei femei și vom încerca să descoperim câteva elemente care o definesc pe această femeie. Pentru că ea a exercitat influență prin rugăciunea ei. Și, dragii mei, dacă lucrul acesta a fost posibil pentru Ana, este posibil pentru oricine. Mai întâi, vreau să ne uităm la starea sau situația care a întristat-o pe Ana în casa ei. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, sigur că nu pot să nu observ, parcă ceva sare din pagină. Era menită să trăiască într-o casă în care era tolerată poligamia. Vrăjmașii cuvântului lui Dumnezeu găsesc imediat în exemplul acesta o dovadă indubitabilă de inconsecvență în privința lui Dumnezeu. Păi dacă a creat-o pe Eva și n-a creat două Eve, de ce și-a schimbat Dumnezeu principiile? Sau Dumnezeu Vechiului Testament, care pare că a trecut cu vederea poligamia, e Dumnezeul care o condamnă poligamia în Noul Testament? Dacă ne uităm atent însă, oriunde vedem poligamia în Scriptură, vedem că ea este însoțită de durere, de tensiune și de conflict. Și asta ne arată limpede că Dumnezeu n-a tolerat lucrul acesta, dar din pricina împietririi inimii lor, Scriptura spune că lucrurile s-au schimbat, a apărut cartea de despărțire, dar Biblia prezintă o fotografie reală a ceea ce a însemnat lumea aceasta căzută. Ei bine, Ana era chemată să trăiască sub această tensiune într-o familie poligamă. Scriptura ne spune și noi putem repede să înțelegem câteva elemente. Cel mai probabil, Ana a fost întâia soție a lui Elcana. Și când au început să treacă anii și a văzut că nu vin copiii, Elcana, întreprinzător, a luat-o pe Penina. Al doilea element pe care textul îl spune e că, din rațiuni pe care Dumnezeu nu ni le explică, a închis pântecele Anei și a făcut-o pe Penina să aibă copii. Acum e important să înțelegem câteva elemente culturale. În vremea aceea, a avea sau a nu avea copii era o chestiune, dacă vreți, de viață și de moarte. Pentru că prezența copiilor într-o casă însemna binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ai copii, ai binecuvântare. N-ai copii, oare ce s-o fi întâmplat? În plus, o familie, cu cât aveau mai mulți copii, cu atât aveau un viitor mult mai sigur, pentru că erau mai multe brațe de lucru și aici îngăduiți să vă spun, o familie cu mulți copii, imediat erau cei care erau implicați în lucru câmpului. Nu aveau mai mulți strântori, ci aveau mai mulți zilieri. Cine citește să înțeleagă. Mai mult, când vinea vremea bătrâneții, o familie cu copii spune, domnule, să vină bătrânețea, am cine să-mi poarte de grijă. Mai mult, această presiune culturală pe care vreau să o reținem, le făcea pe cele care n-au copii să spună, nu ești ca și noi. Și, dragii mei, vreau să o observăm pe Ana ca o femeie care era chemată să trăiască în fiecare zi sub această presiune culturală, la care cu greu putea să facă față. Cine ești? Dacă nu ești mamă de copii, n-ai binecuvântare. Mai mult, Scriptura ne spune că Penina, așa cum era numele, o împungea pe Ana zi de zi, ceas de ceas, în orice fel de împrejurare. Ceea ce vreau să înțelegem este că femeia aceasta trăia sub această presiune. Era o situație care o întristase pe Ana. Și întristarea aceasta era chiar în căminul ei. Dragii mei, câte femei și astăzi? Poate nu trăiesc sub aceeași presiune, poate astăzi presiunea culturală nu este să ai sau să n-ai copii, nu-i mai asta o problemă. Dar vă rog să rețineți, totdeauna cultura creează o anumită presiune. Cineva spunea, fiecare cultură are penina ei. Astăzi, de exemplu, împunsăturile culturale sunt ceva de genul. Nu ești frumoasă? Nu atragi privirile? Nu contezi. N-ai o carieră? Nu câștigi? N-ai copii suspuși? Nu ești nimic. Dragii mei, dacă nu suntem atenți, ajungem să ne trăim viața striviți de această presiune. Ne simțim întristați, nesatisfăcuți, nemulțumiți, pentru că întotdeauna presiunea culturală ar vrea să ne facă ca și pe ceilalți. Ana era chemată să trăiască sub această presiune care a întristat-o. Uitați-vă, de exemplu, că Ana a fost forțată să audă două glasuri. Glasul lui Penina și uitați-vă în al doilea rând, glasul lui Elcana. Dacă Penina o împungea, glasul lui Elcana ar fi putut să îi producă bucurie. Ascultați ce spune Scriptura. Cuvântul spune așa. Versetul 8. Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Practic, Elcana îi spune următorul lucru: Ana, tu ești prima mea dragoste. Și ca să întăresc asta, ție îți dau totdeauna porție dublă. Ne uităm însă în Scriptură și descoperim că Ana n-a reacționat nici la Penina și nici la lingușala lui Elcana. Nu, n-am spune că Elcana a fost greșit, dar vă rog să rețineți. Ana n-a vrut să-și lase imaginea de sine influențată nici de presiunea culturală, nici de a avea sau a nu avea copii, nici de împunsăturile Peninei, dar nici de aprecierea de moment a lui Elcana. Ana a dorit să aibă o imagine de sine din relația cu Dumnezeu. Dați frâul liber imaginației și gândiți-vă cum ar fi fost dacă Ana ar fi luat expresia lui Elcana și bucuroasă că pe ea o iubește mai mult decât pe Nina, s-ar fi dus înspre Penina și ar fi spus: țâc, țâc, tu ai copii, eu am dragostea lui. Și s-ar fi creat un soi de tensiune, pentru că întotdeauna acolo unde există comparație, întotdeauna acolo există invidie, acolo există nemulțumire. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, întotdeauna când încercăm să ne tragem imaginea de sine din comparația cu alții, din aturile pe care le am eu și nu le are celălalt, întotdeauna nu reușim să ajungem la pace. De aceea e primul lucru pe care vreau să-l descoperim. Este o situație care a întristat-o pe Ana și întristarea aceasta era în căminul ei. Dar lucrurile nu rămân aici. Cuvântul ne spune, versetul 9, Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei. Expresia în sine pare mai degrabă o desfășurare cronologică a unor evenimente și cu toate acestea, în literatura ebraică, e important să înțelegem că atunci când textul spune Ana s-a sculat, e mai mult decât ok, o mișcare fizică, a mâncat, normal că nu o să stau la masă până seara. Nu, Ana s-a sculat e ca și când ar fi spus, ei, de acum Ana a înțeles că vrea să fie altfel. Ana a luat atitudine, în loc să fie persoana care reacționează, a fost persoana care a decis ea să-și schimbe atitudinea. Și, dragii mei, vă rog să rețineți un lucru, întotdeauna libertatea de a alege ce fel de atitudine să avem în fața circumstanțelor din viață este o libertate care rămâne la îndemâna fiecăruia. Și găduiți-mi să repet, nimeni nu-ți poate fura libertatea de a alege ce fel de atitudine să ai. Cuvântul ne spune că în loc să rămân în sucul acesta, în complexele acestea de inferioritate, în loc să icnească la fiecare înțepătură a lui Penina, cerșind poate aprecierea lui Elcana, Ana s-a ridicat în picioare. A luat decizia să aleagă ea care să-i fie atitudinea. Al doilea lucru pe care vreau să-l reținem în exemplu Anei este stăruința cu care s-a înfățișat Ana înaintea Creatorului ei. Când Ana s-a sculat în picioare și când a ales care să-i fie atitudinea, vă rog să observați, ea a ales să aducă cauza ei, pricina ei, problema ei, să o aducă în rugăciune înaintea Domnului. Dragii mei, este cea mai corectă atitudine. În loc să stai să te macini în comparații inutile, în loc să fii mereu să te victimizezi pentru că te înțeapă unul și te înțeapă celălalt cu remarcile lor mai, de cele mai multe ori nepotrivite. Ana s-a sculat și a decis să aducă cauza ei și să se înfățișeze înaintea Domnului cu rugăciune. Dragii mei, e un lucru interesant să descoperi în câte situații din Scriptură femeile sunt cele care au inițiativa în privința rugăciunii. De altfel, Domnul Iisus, în Luca, capitolul 18, încercând să sublinieze importanța perseverenței în rugăciune, folosește exemplul unei femei. Și ar trebui să fie o rușine pentru noi ca și bărbați că noi nu apelăm la rugăciune cu atâta repeziciune și cu atâta promptitudine pe cum o fac femeile. Și găduisim să repet încă o dată, influența unei femei în rugăciune cu siguranță poate să depășească multe alte influențe. N-am să zăbovesc prea mult în stăruința Anei, am să subliniez doar că în stăruința ei era dispusă să sacrifice. În vreme ce alții mâncau, ea stătea să se roage. Și, dragii mei, nu este un, cum să spun, un moft al lui Dumnezeu care se desfătează să vadă că îți chiorie stomacul de foame și că stai să nu mănânci. Este un mod prin care îți subliniez ție că între dorința legitimă după hrană sau după somn și dorința de a avea un răspuns din partea lui Dumnezeu, dorința după un răspuns din partea Domnului primează. Cineva spune așa, dacă vrem să căutăm rațiunea pentru care multe din rugăciunile și cererile noastre rămân fără răspuns, atunci ar trebui să ne uităm adânc la lipsa unei dorințe arzătoare. Și, dragii mei, dorința arzătoare este motorul, este elementul care dă forță rugăciunii. Dacă te rogi, amintești o vreme cauza, dar o lași puțin mai moale, dovedești că n-ai fost pe deplin motivat. De aceea ne uităm la Ana și înțelegem că între dorința legitimă după hrană, dorința legitimă după somn, dorința legitimă de a socializa cu ceilalți, dorința ei de a primi un răspuns din partea lui Dumnezeu era mult mai importantă. Dragii mei, ar trebui și fiecare din noi să ne întrebăm, oare când ne rugăm? Am putea spune și noi exact cum spune psalmistul, un lucru cer de la Domnul și îl doresc cum? Fierbinte. Dragii mei, până când nu vom ajunge să spunem, îl doresc fierbinte, îl doresc chiar mai mult decât hrana, îl doresc chiar mai mult decât somnul, îl doresc chiar mai mult decât orice alt confort, să nu ne așteptăm că nu vom avea răspunsuri. În al treilea rând, merg un pas mai departe și vreau să ne uităm la schimbarea care a intervenit în Ana și în credința ei. Ne-am uitat la situația care a întristat-o, ne-am uitat la stăruința cu care s-a înfățișat înaintea Domnului. Iată în al treilea rând o schimbare în Ana și în credința ei. Și această schimbare a intervenit în viața ei. O să vă citesc cuvântul. Versetul 11. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un fiu de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. La o primă citire, nu așa, dacă citești și subliniezi de trei ori dacă, rugăciunea asta pare un soi de târguială. Pentru că nu e așa, atunci când te târgui, ce faci? Spui, Doamne, dacă, atunci. În orice târguială este dacă, atunci. Cu toate acestea însă, dacă analizăm mai în detaliu rugăciunea ei, vom descoperi că în viața Anei s-a produs o schimbare. Nu n-a încercat să îi sucească mâna lui Dumnezeu printr-un soi de promisiune, ci Ana a fost o femeie care a început să vadă că gândirea ei se schimbă. Și aici îngăduiți-mi să mai subliniez un lucru. De regulă, atunci când ne rugăm, noi ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe lucrurile în preajma noastră. Și vă rog să rețineți, atunci când începi să te rogi, înainte ca Dumnezeu să schimbe lucrurile din preajma ta, Dumnezeu vrea să te schimbe pe tine. Și până nu ești dispus să te lași tu schimbat, s-ar putea ca schimbarea pe care ți-o dorești să întârzie. Iată, Ana, prin rugăciune, descoperă că Dumnezeu a început să-i schimbe inima, să-i schimbe gândirea, să-i schimbe abordarea. Dacă până aici Ana era cea care a cerut mereu un copil pentru ea, dintr-o dată Ana a spus, stai puțin, dacă aș cere un copil pentru el, în loc să cer un copil cu care să mă fălesc eu, în loc să cer un copil cu care în sfârșit să vin și eu pe tarabă și să încep să mă compar cu copiii lui Penina, Ana spune un fel următor. Doamne, până acum ți-am cerut un copil pentru mine, dar acum înțeleg altceva. Dacă vrei să-mi dai un copil și să am mulțumirea că și pântecele meu a rodit, eu vreau copilul acela să fie al tău. În termenii Vechiului Testament, ea a vrut să facă din fiul ei un nazireu. Dintre semințiile lui Israel, leviții erau cei chemați să slujească altarului. Ei n-aveau voie să aibă alte profesii, n-aveau voie să aibă propriile lor meserii, n-aveau voie să aibă terenurile lor, ei erau ai Domnului. Peste leviți, ici colea erau câte unii care intrau într-o juruință a nazireatului. Cu alte cuvinte, ei se ofereau de bunăvoie să fie complet la dispoziția lui Dumnezeu și erau câteva semne care însoțeau această juruință a nazireatului. Printre ele e menționată tunsoarea. Și Ana spune în felul următor, Doamne, eu nu mai vreau un copil cu care să mă fălesc eu. Nu mai vreau un copil cu care să intru în competiție cu Penina sau cu ceilalți. Mă privesc de privilegiul acesta. Eu vreau un copil pentru tine. Și când peste ani mă duc și mă întâlnesc cu celelalte femei care se laudă cu copiii lor, accept să nu l-am pe Samuel lângă mine, dar să știu că e a tău. Și când alte femei se uită la felul în care băieții lor iau profesia taților, eu accept că Elcana nu va avea copii de la mine și că Samuel va trebui să slujească Domnului. Dragii mei, când Dumnezeu s-a uitat la această schimbare în inima Anei, e ca și când a spus, bate-mi palma. Cuvântul a lăsat în incidentul cu Eli, Eli a făcut o promisiune din partea lui Dumnezeu și aici vreau să observați un alt aspect. Rog să vă uitați în versetul 18. Să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și un alt detaliu. Și fața ei n-a mai fost aceeași. Dragii mei, nu se întâmplase nimic. Nu știm sigur ce dovezi ar fi avut Ana că Dumnezeu a bătut palma la târgul ei. Tocmai aici e esența. Ana nu s-a târguit cu Dumnezeu. Ana a făcut această promisiune, s-a abandonat pe sine în mâna lui Dumnezeu și a spus, Doamne, cum vrei Tu. Dacă s-ar fi târguit cu Dumnezeu, lucrurile ar fi fost cam așa. Îți fac o promisiune, Tu îmi dai pruncul și după aceea ajung la pace. Hai să vă dau un exemplu. Ai intrat într-un soi de târguială cu cineva, tu vrei să cumperi un lucru, celălalt vrea să-l vândă. Tu faci o ofertă și spui, uite-te, măi, eu cam atât îți dau. Îți las timp să te gândești. Până când nu știi dacă omul acceptă, până nu vezi banii, nu poți să ai liniște. Mă, oare poți să cumpăr? Nu poți să cumpăr. Ana, vă rog să rețineți, a făcut o promisiune, a crezut în cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns să aibă pace și pruncul a venit după aceea. Dragii mei, asta e atitudinea pe care Dumnezeu o onorează. E atitudinea celui care ia promisiunea lui Dumnezeu, îl ia Dumnezeu pe cuvânt, își liniștește inima și așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Asta e schimbarea care generează desfășurarea evenimentelor. Cuvântul ne spune, și fața ei n-a mai fost aceeași. Dacă stai să te întrebi, oare cum a reușit Ana să aibă parte de o astfel de schimbare în cererea ei și în credința ei? Răspunsul trebuie căutat în schimbarea la nivelul convingerii ei. Și cu asta mergem la ultimul punct, salvatorul pe care l-a întrezărit Ana prin cântarea ei. Dacă Ana n-ar fi ajuns să aibă o convingere clară cu privire la Dumnezeul ei, nicio altă schimbare n-ar fi fost posibilă. Nu poți să te uiți la exemplul Anei și să-l izolezi de cântarea ei, pentru că cântarea Anei reflectă Dumnezeul pe care ea a ajuns să-l înțeleagă. Și, dragii mei, întotdeauna o schimbare reală în viața noastră vine pe fondul unei schimbări, a unei lărgiri a orizontului cu privire la cine este Dumnezeu. Vom studia cartea lui Iov. Și sigur că vor fi nenumărate întrebări pe care cartea ni le pune, noi ni le punem. Vă rog să rețineți, în cartea lui Iov, principala schimbare care s-a produs în viața lui Iov e această schimbare în privința lărgirii sau adâncirii felului în care el ajunge să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Schimbarea care s-a produs în viața Anei este această schimbare la nivelul convingerii. De aceea, ultimul punct este salvatorul pe care l-a întrezărit Ana prin cântarea ei. Și urmăriți-mă în citirea textului în câteva versete din capitolul 2. 1 Samuel, capitolul 2, ascultați de la versetul 4. Arcul celor puternici s-a sfărâmat. Și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine. Și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar și cea stearpă naște de 7 ori. Și cea care avea mulți copii stă lâncezită. Domnul omoară și învie, el coboară în locuința morților și el scoate de acolo. Domnul sărăcește și el îmbogățește, el smerește și el înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i aducă să șadă alături de cei mari și le dă moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă. Versetul 10. Vrăjmașii Domnului vor tremura, din înălțimea cerului El își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului, El va da împăratului său putere și El va înălța tăria unsului său. În cântarea Anei, Ana se pare că reușește să întrezească două lucruri. Mai întâi, paradigma după care Dumnezeu lucrează și după aceea, persoana prin care Dumnezeu va lucra. Le iau pe rând. Paradigma pe care o întrezărește Ana cu privire la felul în care Dumnezeu lucrează, este o paradigmă cât se poate de clară. Dumnezeu șochează pentru că alege să lucreze altfel decât ne-am fi așteptat noi. Ia pe cel sărac și dă de pământ cu cel bogat. Ia pe cea stearpă, ia pe cel slab și lucrează prin el, nu prin cei care te-ai fi așteptat să lucreze. Și când ne uităm în întreaga Scriptură, descoperim că ăsta-i tiparul lui Dumnezeu. Pavel a întrezărit când a spus, când sunt slab, spuneți noastră, când sunt slab, atunci sunt tare. Asta e paradigma. Ferice de cei săraci în Duh. Ferice de cei ce plâng. Și vă rog să observați că Dumnezeul pe care a început Ana să-L înțeleagă altfel e un Dumnezeu care se asociază cu cel sărac, cu cel lipsit, cu cel slab, cu cel care n-are, cu lucrurile cele mai de jos ale pământului. Ăsta e tiparul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Exod, a început să lucreze printr-un popor care era ținut rob. Și mereu și mereu Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale acestei lumi ca să le facă de rușine pe cele tari. Ăsta e tiparul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, asta ne ajută să înțelegem de ce uneori Dumnezeu ne lasă slabi, de ce uneori Dumnezeu ne lovește, de ce Iacov trebuia să fie lovit în coapsă. Ba mai mult, am spus că Ana a întrezărit paradigma, tiparul după care Dumnezeu lucrează, dar și mai glorios, a întrezărit persoana prin care Dumnezeu urma să lucreze. Textul ne spune în versetul 10, Ana a început să vorbească despre unsul său. Comentatorii Vechiului Testament spun, Ana a întrezărit faptul că Dumnezeu va lucra prin David, nu-i David unsul Domnului. Istoric am putea spune că așa e, dar aici mai este un detaliu. Știți unde mai regăsim părți semnificative din cântarea Anei? Știți unde? O să vă dau eu un indiciu. Deschideți împreună cu mine în Luca, capitolul 1. Ar fi trebuit să aud deja, aha. Luca, capitolul 1, în cântarea Mariei, cuvântul ne spune în versetul 51 așa. El a arătat putere cu brațul lui. A risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cine? Pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți. Și pe cei bogați i-a scos afară cum? Cu mâinile goale. Ana a întrezărit venirea Fiului lui Dumnezeu. Despre el a început să cânte Maria. Și Maria a preluat din cântarea Anei pentru că și Maria avea să înțeleagă că așa lucrează Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, l-a trimis în pântecele unei femei absolut anonime. L-a trimis într-un loc atât de sărac încât n-avea nimic. Când a început lucrarea, el avea să spună, vulpile au vizuin, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. El a crescut înaintea Domnului ca o odraslă slabă. Și, dragii mei, tiparul lui Dumnezeu este perfect ilustrat în venirea Fiului lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră nu ca un Dumnezeu tare, ci ca un Dumnezeu slab, un Dumnezeu cât se poate de accesibil, un Dumnezeu care n-a venit să șocheze, un Dumnezeu care s-a identificat cu fiecare din noi ca să îmi spună mie și ție că merită să-L urmez. Dacă ar fi venit pe un cal măreț, ca un viteaz extraordinar și ar fi spus, cine se poate ține de mine, să vină după mine. Ar fi venit oamenii simpli? Ar fi putut oamenii necărturari și de rând să-L urmeze? Nu. Dar Dumnezeu a ales să vină prin slăbiciune. Și oare care e cea mai extraordinară slăbiciune a lui Dumnezeu decât atunci când și-a lăsat fiul să fie atârnat pe lemn? Și cei care ajung să creadă în acest Dumnezeu, cei care își văd neputința, cei care își cunosc inadecvarea, în slăbiciunea lor vor spune: Doamne, ai milă de mine. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu, prin mântuirea pe care ne-a oferit-o, îi invită pe cei singuri să aibă în El un sprijin. Îi invită pe cei falimentari să aibă în El neprihănirea lui Dumnezeu cu care să se îmbrace. Îi invită pe cei care n-au nimic să fie îmbogățiți prin bogăția Fiului lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta! Întrebarea mea este: vrei să ai aceeași schimbare ca și Ana? Vrei să începi să-L înțelegi pe Dumnezeu altfel? Vrei să-ți lărgești orizontul și să înțelegi că singura modalitate prin care poți scăpa de presiunea culturală care te obligă să-ți câștigi imaginea de sine prin comparație cu ceilalți este să te eliberezi de asta și să spui: prin har sunt ce sunt. Sunt a Domnului. Mi-am pus încrederea în El. Cu copii sau fără copii, cu riduri sau fără riduri, cu probleme sau fără probleme, sărac sau bogat, eu sunt al Domnului. Și pentru că știu că sunt al Domnului, îmi joc rolul, îmi exercit influența pentru slava lui Dumnezeu. Amin.